Da vel tida der. Vi kan starte med dagens forelesning, som asfaltdekker. Typevalg, egnethet og kvalitetskrav til delmaterialer. Og dette her går an å finne noe om i både læreboka og veinormal N200. Hvis at dere har fått denne her PowerPoint, eller dere har fått en presentasjon i PDF-format av Ole Kristian. Vi har jo tidligere sett litt på hvor i veikonstruksjonen de største belastningene er, og dere husker vel dette med ringtrykket. At det er det som påvirker denne her øverste delen av veikonstruksjonen, overbygningen, i det totale bildet her. Den funksjonen dekket skal ha, da, det er jo at det skal være behagelig å kjøre på, jevn og energisparende kontaktflate, og at dekket da selvfølgelig fordeler belastningen nedover i konstruksjon og er en betydelig bidragsyter i så henseende. I noen tilfeller så har dekk også selvegne egenskaper, der vi har tælepåvirkninger for eksempel, og det gjelder da de myke dekkene. En annen viktig faktor, et veidekke, det er at det skal forsegle materialene under, slik at de holder seg tørre, at det ikke kommer trenger vann ned i konstruksjonen. Dette er jo selvfølgelig veldig viktig hvis du da har materialer nedover der som er vannempfintlige. Mange gamle veier som har vannempfintlige materialer. Og det var jo helt vanlig fram til for eksempel, ja, la oss si, 1980-85, at det var bærelag av ikke stabiliserte materialer, altså knust grus, knust fjell, veldig mye knust grus da, som i mange tilfeller kanskje hadde litt dårlige egenskaper i forhold til vannømfintlighet, og som etter mye trafikk på, mye belastning og nedknusing, selvfølgelig ikke blir noe bedre med åra som går. Dekket skal også drenere vannet vekk fra veioverflata. Det har jo selvfølgelig da noe med trafikksikkerhet å gjøre, og vannplaning. Det har en formidabel lastfordelende funksjon, dette dekket. Vi ser jo det at varmblandet asfalt av disse her vanligste typene, da, det er skelettasfalt, det er Topeka, heter det her, asfaltbetong, asfaltgrusbetong. De har en formidabel lastfordelende evne. Og normalverdien, den er satt i 3,0. Og referansen, det er jo en vanlig grus som har en lastfordelende evne på 1,0. Så ser vi det at disse her andre dekketypene, de er gitt noe lavere lastfordelende evne da. For eksempel denne mykasfalten som er ganske mye benyttet for fylkesveier, de den har bare halvparten av den rastfordrevne evnen som disse her varmblanda høyverdige asfalttypene har. Dette her med produksjon og utlegging av asfalt, det er en vitenskapelig sak som krever mye kompetanse, mye erfaring, og det er selvfølgelig helt avgjørende at kvaliteten på alle delmaterialene er som den skal, at blandeprosessen er i orden. Blandeprosessen i dag på moderne asfaltverk, den er jo veldig mye styrt av elektronikk. Og det er jo i særlig grad innveiing av forskjellige tilslag og bindemiddel som er det vanskeligste å få til riktig. Og det må være gode rutiner for hvordan man håndterer materialet etter at det er blandet også, både i lager, altså en lagersilo, og ikke minst når man skal få det på transport. Det er helt avgjørende at det lastes opp riktig, så det ikke separerer. Og selvfølgelig, under transporten så skal varmblandet asfalt tildekkes. Og det er i dag da godt isolerte transportkasser på lastebilene som brukes for å redusere på temperaturfallet. Asfalt, kald asfalt, den er ikke mulig å få lagt ut med en god nok kvalitet. Den tar ikke komprimering. Utleggerutstyret, det er ganske avanserte saker etter hvert. Det er jo å få denne massen fordelt jevnt utover, og den skal også gis en første komprimering fra selve utleggeren. Og det er ganske avansert utstyr som styrer for eksempel tykkelser. Jeg vet ikke om det er noen som har kjørt gjennom denne her Øyertunnelen siste. Der ble det lagt asfalt i sommer, og der har det vært problemer med et utstyr som regulerer tykkelsen eller høyden på ferdig dekke. Den føler der som har delvis gått opp på ufrest dekke og delvis gått ned på frest dekke, for det har vært frest i forkant der. Og det kommer da igjen i et nytt lag, at det er opp og sprett. Jeg vet ikke om de har lurt om det har blitt fres der nå, altså, så de har fått vekk de verste ujevnheten. Så fort materialet eller asfalten da er plassert og lagt ut på veien, så skal den valses etter helt bestemte valsemønster og antall overfarter som da gjør sitt til at vi får et riktig hulrom i dekket. Det skal aldri være null hulrom, det skal være bittelitt, men det er det høye hulrommet som er problematisk for en nylagt asfalt, og det er jo særlig når vinteren kommer, og det renner i vatten her, og du får sprengning. Og selvfølgelig et sånn asfaltdekke som har mye hulrom i seg, det også da veldig sensibelt for piggdekk, for eksempel. Så komprimering, det er viktig. Det ligger egentlig i denne prosessen mange, mange viktige profesjoner, der folk skal kunne det de driver med for at dette skal bli vellykka. Det er to områder innenfor anleggsdrift som har vært godt regulert i form av forskrifter og reglement. Det er betong og asfalt. Kontrollrådet, som er en instans som er akkreditert for å sertifisere asfaltverk og produkter derfra, de har startet opprinnelig innenfor betongfaget. Jeg har jobbet veldig mye med betong i min veivesentid, og særlig på 80- og 90-tallet, og hadde veldig nært samarbeid med kontrollrådet. Den gangen hette det kontrollet for betongprodukter, men nå heter det bare kontrollrådet og har fått en mye mer omfattende et omfattende virke da innenfor flere grener. Så disse asfaltverkene, de har jo da besøk av folk fra kontrollrådet som kontrollerer produktene. De kontrollerer at det er folk der som har riktig kompetanse, at det er et kvalitetssystem, og at det er miljøhensyn som ligger innenfor de kravene man må forvente i dag. Et asfaltverk, det er en komplisert affære. Her ser vi et satsblandeverk. Altså, her har vi, vi kan begynne med bitumen som ligger her. Den er jo varm selvfølgelig. Og så har du tilslaget, altså forskjellige fraksjoner med grus og stein. Og her er det filler. Jeg skal komme litt tilbake med det, om dette med filler. Og så har vi en roterende tørketrommel da, som disse materialene går igjennom og går inn i denne her blandeenheten. Og dette er en satsblander, fordi at her blandes det en viss mengde i en sats. Og når den satsen er ferdig blandet, altså fått i seg bitumen og forskjellige tilsetningsmidler, så går den da over i siloanlegg her, hvor vi får det ned på transport. Det er veldig strenge krav til miljø og forurensning fra disse her asfaltverkene, så det her må det være uttak av støv som går gjennom noe filtre før resten sendes ut i atmosfæra. Det vil jo alltid oppstå noe avgasser etter denne her tørkeprosessen foregår her. Dette er som regel gass da, det er gassflamme her som tørker materialet når det passerer her. Her ser vi et kontinuerlig blandeverk. Det er jo akkurat de samme samme ingrediensene som som i et satsplan, nei, et kontinuerlig blandeverk, tilslag, tørke og filler-tilsetting og bitumen. Og så har vi også dette her filteropplegget med å fjerne disse farlige partiklene fra de avgassene vi slipper ut. Det som forskjellen fra et satsplaneverk, det jo akkurat den enheten her, fordi at blandingen den foregår inne i den her saken her, som da også har tørking her med gassflamme. Materialene går nedover her, og så kommer det bitumen som blir satt til, og det hele går jo rundt. Det en svær trommel som går rundt og blander materialet, som da går over på et transportband og opp i denne her siloen, og her transporten under. Her ser vi et moderne asfaltverk. Ja, jeg vil vel tro at dette her et satsblandeverk, uten at jeg helt sikker på det. Og da det altså bitumen. Det tilslag i form av stein- og grusmaterialer. Så det diverse tilsetningsmiddel som vi skal komme tilbake til, som har selvfølgelig en del viktige funksjoner, og så ender vi ut med dette produktet her. Og her ser vi, ja, som grovt sett så en 5-6% med bindemiddel, vel 90% med tilslag, og så det noen få prosenter med dette her tilsetningsstoffet. Det kan tilsettes resirkulert asfalt, altså asfalt som har ligget på veien og som er frest opp. Det lov å tilsette det i en sånn ny blanding i størrelsesorden 10-40%, avhengig av massetyper og særlig dette med trafikkbelastningen på aktuell vei, det vil si det vi omtaler som årsdøgntrafikk. Bitumen, ja, det er jo en destillasjonsrest. Det jo den destillasjonsresten som vi ender opp med helt nederst her. Vi starter på toppen og får ut de fineste, de letteste væskene fra den destillasjonen. Og vi som kommer opp i Gudbrandsdalen, vi kjenner jo litt til destillasjonsprosesser. Da. I hvert fall i gamle dager. Det vel, nå det vel pol overalt, så det... Det er destillasjonsresten som ligger alltid i bunnen her, som forskjellige, selvfølgelig også har da forskjellige grader av stivhet, og det mange forskjellige kvaliteter, men det er jo det som det vi kaller bitumen da. Det som litt morsomt, det at det jo enorm ettergang på drivstoff til fly. I hvert fall så var det før pandemien, og det blir vel mer og mer igjen, og det går jo faktisk an å gjøre om denne destillasjonsresten ved såkalt cracking og gjøre den om til flybensin. På Mongstad så er det helt dagligdags. Så det er helt utrolig, men det er rett og slett å endre på molekylene i materialet. Og som jeg sa, denne destillasjonsresten, altså bitumen, den har forskjellige egenskaper i forhold til hvor vi tar den ut i denne destillasjonsprosessen, helt nederst da, i denne her destillasjonskolonnen. Det går jo da særlig på viskositet. Og viskositet, det er definert med hvor lett en bitumen kan renne fra det området der og ned dit og opp til et visst punkt der ved en viss temperatur. Dette her er et glassrør som vi fyller opp og setter i et vannbad ved en bestemt temperatur, 40 grader for eksempel, og så måler hvor lang tid det tar for å få dette til å renne ned og opp til et visst punkt der. Det er et uttrykk for viskositeten. Penetrasjon, det har også noe med stivheten i bitumen å gjøre, men det er da gjerne disse her destillasjonsrestene som er tyngre og som vi tar ut lenger nede i destillasjonsprosessen. Og der er det rett og slett at man fyller opp en kopp med bitumen, og så setter man opp i et sånt standard, ja, hva skal jeg kalle det, en standard pinne, og ser hvor fort den går nedover i massen. Det er jo da standard vekter og på disse tingene. Det blir da penetrasjonsverdien, hvor langt ned vi klarer å trykke inn en pinne ved bestemt temperatur. Vedheft. En veldig viktig ting å ha styring på. Og vedheft for bitumen, det er da i forhold til de materialene, altså tilslaget, stein og grus, hva slags forhold de har til hverandre i forhold til å tiltrekkes eller frastøtes. Så dette her er elektriske krefter som er avgjørende, og som vi kan styre med tilsetningsmidler. Aldring, hvor fort vil en bitumen oksidere, det er også et uttrykk for holdbarhet. Da. Altså, all bitumen oksiderer når man får tilgang på luft, oksygen. Vi har mange forskjellige typer bitumen, ja. Mykbitumen, det er jo da en forholdsvis stiv bitumen som er tilsatt lettflytende væske, en såkalt mykner. Og det er jo selvfølgelig også da en destillasjonsrest som vi henter ut lenger opp i destillasjonsprosessen. Bitumen løsning, det er bitumen som er blandet med for eksempel paraffin for å gi en tidsbegrenset bearbeidelighet. Paraffin vil jo etter hvert fordampe, og da har vi øyeblikkelig et miljøproblem, og derfor så er bitumen løsning veldig lite brukt nå, eller så å si ikke brukt, på grunn av miljøhensyn. Vi har bitumen emulsjon. Det er liksom det som har overtatt, da, fordi emulsjon, det er jo noe vi får ut av ved tilsetting med vann. For eksempel en majones, det er jo en emulsjon. Og det er fordi at det er en altså i majones så er det blanding av vann og egg, vel? Mens i en bitumenemulsjon så er det en blanding av vann og bitumen. Men det må inn en såkalt emulgator som endrer disse her elektriske ladningene i molekylene og får disse her to stoffene, vann og bitumen, til å på en måte samarbeide og bli mer bearbeidelige. Så det er spesielle møller man produserer disse her bitumenemulsjonene. Så det er vitenskap. Skumbitumen. Ja, hva er skumbitumen? Jo, det er varm bitumen og kaldt vann som treffer hverandre i høyt trykk. Og hvis bitumen har en høy temperatur, en minimumstemperatur, så vil den utvikle voldsomt skumegenskaper, altså det blir skum. Vi har hatt sånt utstyr i laboratoriet, og det er helt utrolig hvordan den bitumen utvikler volum. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi ønsker jo selvfølgelig i disse her litt magre, for eksempel bærelagene våre da, på lavtrafikerte veier, vi ønsker å bruke så lite bitumen som mulig, for det er jo den som koster. Og da er det en flott metode å få god homogenitet ved å ha skum. Når vi skummer bitumen, så øker jo volumet kanskje 50 ganger. Og da er det jo lettere på en måte å få en homogen blanding. Da. Men det er viktig å blandingen må foregå, men skummet er der, for skummet vil etter hvert på en måte gå sammen. Da. Nei, skal vi se. Så var det... Da er det polymermodifisert bitumen. Ja, det er bitumen som er tilsatt ulike typer plast eller gummi, som gir da bedre elastisitet og fleksibilitet. Det tåler bedre temperatursvingninger uten å miste stabilitet, og det også forbedrer vedheften til steinmaterialene. Og polymermodifisert bitumen, det er veldig vanlig å bruke i dag på tungt trafikerte veier og for eksempel rundkjøringer, der det er store centrifugalkrefter ut og går. Vi har også polymermodifisert bitumen emulsjon. Det er det samme som polymermodifisert vanlig bitumen, men Da er det altså vann som brukes, og polymermodifisert bitumenemulsjon, det er rett og slett det lime vi bruker når vi legger en ny asfalt. Så dere ser at de sprøyter på et tynt lag med noe svart bitumen før det kommer på det gamle asfaltdekket, før vi får det nye, og det er nå bitumen, polymermodifisert bitumen emulsjon, som da selvfølgelig er miljøvennlig i forhold til tidligere når vi brukte paraffin som en sånn mykner, da, eller for å få det til å bli lettere å håndtere. Ja, den her er særlig med henblikk på tilslaget. Vi ser jo at dette er jo et moderne asfaltverk i Sverige, tydeligvis. Og alle disse her steinmaterialene som vi skal bruke, da, de ligger jo her i matelommer, som denne her showen mater. Her må det passes på hele tiden at matelommene har nok materiale og riktige fraksjoner. Fordi at her er det elektronikk som styrer, vekter, og det veies inn forskjellige mengder fra de forskjellige fraksjonene til en blanding som da går videre for tilsetting av bitumen og blanding. Så her må alt stemme, i hvert fall når det gjelder innmatingen av og tilførsel av materialer hele tiden. Det går liksom ikke an å sette hvem som helst inn i den showen, eller da, han må ha litt peiling. Men det som er helt avgjørende i disse her, på disse produksjonsstedene, er at det er godt merket alt. At de forskjellige fraksjonene er godt merket med store skilt. Her har vi 4 mm, her har vi 8 mm. Det er jo slik kontrollrådet ser etter da, når de er og besøker og sertifiserer disse her asfaltverkene. Kvalitetskrav til tilslag, grus og stein, det er jo at det skal være sterke materialer. Det skal være veldig slitesterkt for å tåle piggdekk og trafikklaster. Altså det skal være god, det skal være også god kornform, fordi at kubiske kornformer, de er sterkere enn sånne flisete, som da selvfølgelig aldri brukes i asfaltdekker. Det skal være motstandsdyktig mot vær og vind, altså mot påvirkning fra fuktighet for eksempel, tæle, frost. Og man vil også ha materialer som ikke blir så fort polerte av trafikken, for det vil jo gi dårlig friksjon. Og ikke minst, materialene, tilslagene, må være tilpasset det bindemiddelet som skal produseres inn i asfalten. Og det er jo da særlig med hensyn på vedheft. Og hvis de to tingene ikke stemmer overens, så er det løsninger på det som vi skal komme tilbake til. Nøkkelen til å få et godt tilslag, det finnes selvfølgelig i den geologiske opprinnelsen. Altså vi begynner ikke å produsere tillag til asfalt av materialer som inneholder mye sånne dårlige materialer, altså svake materialer. Vi må finne de stedene der det er sterke materialer, og så er knusemetoden helt avgjørende for å få et godt resultat. Og det er jo da at man får får kubiske korn, og ikke flisige korn. Det er da slik at det er viktig å ha knuseverk med flere stasjoner, altså slik at materialet går gjennom en knuseprosess flere ganger. Og da, det må da være det vi kaller for konknusere. Dette her er stoff som skulle vært med i den der forelesningen om ubundne materialer som jeg valgte å ta ut. Men knusing av materialer til veiformål, det en egen profesjon som uhyre viktig å ha god kompetanse på. Det har vært laget mye rare materialer opp gjennom tidene som helt ubrukbare. Fordi at knuseverkene har vært for enkle, eller de har hatt for dårlig vedlikehold, eller de har faktisk også vært matet med råmasser på en feil måte. Ja, når vi tester dette her da, i laboratoriet, for vi tester tilslag av for bruk i asfaltproduksjon, nedknusing. Vi har metoder for å finne nedknusingsmotstand, slitasjemotstand, etter sånne møller vi kjører materiale i. Likens når det gjelder piggdekkslitasje. Og vi vil selvfølgelig ikke ha glimmer i tilslag til asfalt, for det er jo et ustabilt materiale. Motstand mot polering, ja, det har vi har allerede snakket om. Og så det slik at alle asfalttyper, de har sine egne siktekurver, altså hvordan materialet satt sammen da, i forskjellige fraksjoner. Kornformen har jeg allerede nevnt, og knusningsgrad, ja, det kanskje litt mindre aktuelt, men det særlig hvis vi bruker materialer av vanlig tilslag som grus, altså grustilslag, det jo da runde korn alt sammen. Hvis vi skal knuse sånne materialer, så må vi på en måte sette et krav til at vi må ha en viss knusningsgrad da, for at vi skal oppnå stabilitet i dette materialet. Det satt helt eksakte krav til materialene. Det vi kaller for flisighetsindeks, det har noe med kornform å gjøre. Som jeg snakket om, så har dette her med styrke på materialet veldig betydning, og som må kontrolleres. Der har vi en metode som heter Los Angeles-metoden, som en mekanisk styrketest. Det en slagtest. Vi har mikrodeval og mølleverdi, altså vanlig mølle. Det slitasjemotstand vi måler i det. Og knusningsgraden, det det som jeg pratet om på forrige. Altså det hvor godt vi klarer å knuse en grus, eller sand. Sand knuser vi vel svært lite av da. Selv om veivesenet driver mye og knust sand opp gjennom årene, særlig 60-årene. Det var en gammel mann som jobbet sammen med, som har vært på knuseverk, og de knuste sand. Og når han knuser sand, da hører han liksom ikke noe særlig lyd fra knusingen. Men så kom det en stein innimellom. Da fikk de nesten hjerteinfarkt, for de trodde det var noe gærent. Da ble det plutselig en lyd. Her ser vi at disse her forskjellige asfalttypene. Vi har asfaltgrusbetong. De har en sånn idealkurve. De har myk asfalt. Asfaltbetong og skjelettasfalt, de har alle sine idealkurver da, som man bruker i utgangspunktet når man skal proporsjonere en asfalt. For jeg den gamle sorten som mener at All asfalt skal proporsjoneres i laboratoriet før det tas i bruk og produseres. Det har vært noe slappt med det i senere tid, men det virker som at det nå kommer igjen at for oss å vite hvilke egenskaper et sluttprodukt får, så bør det proporsjoneres i laboratoriet på forhånd. Og man måler og får forskjellige verdier da, som kan sette opp mot krav. Det er også dette her med deklarasjon av tilslaget da, som kontrollrådet driver med. Og det er jo ofte slik at disse her asfaltprodusentene, de kjøper jo tilslag fra produsenter av fjell, grus og stein. Og det er et krav om at vi skal ha sånn CE-merking av disse materialene, og det gjelder også andre materialer enn som vi bruker til andre ting, forsterkningslag for eksempel, og så det er ikke bare asfalt, tilslag til betong for eksempel. Og det er slik at produsentene skal ha en deklarasjon for hver massetype de lager ved knusing av materialer. Det er ikke noe fasit av hva de oppnår. Det er heller en lovna på hva de skal, hvilken kvalitet de skal produsere. Det er ingen garanti for at de klarer å oppnå det. Det de har lovet, men de har lovet det de mener de er gode for, med utgangspunkt i tilslaget, berg for eksempel, med utgangspunkt i det produksjonsutstyret de har, og selvfølgelig også med utgangspunkt i den kompetansen de har på å knuse. Og dette her gir de da kontrollrådet en deklarasjon på, og så er det noen krav der, så blir det godkjent eller forkastet. Og hvis vedkommende får det godkjent og får begynne å levere, da er det viktig at det følges opp med en kontroll hele veien, for å se at han klarer å tilfredsstille det han har lovet å produsere. Altså kvaliteten han har lovet å produsere. Tilsetningsstoffer. Jeg har sagt at vi må sette i en del tilsetningsstoffer for å oppnå en god nok kvalitet. Vi tilsetter fiber, det er trefiber, fordi at det er noen asfalttyper som har veldig mye stein i seg. Altså det er lite mørtel mellom steinene, og da blir jo på en måte bindemiddelet, det får ikke, det vil lett renne ut, og da må vi ha noe som absorberer all den asfalten mellom kornene, og da bruker vi fiber, trefiber. Det er jo da for å forbedre homogenitet og økt bindemiddelinnhold. Polymerer, det har vi allerede snakket om, det er jo for å, og det er jo plastikk og gummi, og det er jo for å forbedre stabiliteten, og det er særlig på varme sommerdager at vi mister stabilitet, fordi at når bindemiddelet varmes opp, så blir det jo mykere. Men hvis vi har noe som på en måte holder det sammen, og det er plast eller gummikuler, og så det er det vi kaller polymerer. Det er jo spesielle stoffer. Da. Og det forbedrer også aldringsbestandigheten. Aminer, det er vedhevsfremmende, rett og slett. Altså materialene og tilslaget og bitumen, de blir glad i hverandre og tiltrekkes. Det er elektriske krefter. Da. Det er uhyre viktig å ha filler i riktig mengde. Og det er alltid krav om en viss andel fremmedfiller. Altså det fremmedfiller, det er filler som kommer fra et annet sted enn der vi har produsert tilslaget. Det vil alltid bli mye filler der også. Men hvis vi bruker den filleren som kommer ut av en vanlig tilslagsproduksjon, så vil den liksom ha en sånn slapp holdning til dette med vedheft og går dårlig sammen med materialene som er produsert av samme tilslag. Så det er veldig lurt, og det er også et krav, å få inn fremmedfiller som alltid er en fordel med hensyn til for eksempel vedheft. Og også bestandighet da. Den blir også lettere å komprimere. Jeg vil ta pause til kvart over da. Ja, da fortsetter vi med polymermodifisert bitumen. Polymermodifisert bitumen, som jeg har sagt litt om før, da, det er jo bitumen som er tilsatt noen polymerer som i form av plastikk eller gummistoff. Og det er jo for å øke stabiliteten i asfalten, og selvfølgelig da i bindemidlet mellom stein og gruskorna, og særlig på varme dager, da, for da det er jo da det virkelig kan bli stabilitetsproblemer, når kanskje asfalten oppnår en 60 grader. 60-70 grader er jo helt vanlig på veldig varme dager. Og der vi har disse her store belastningene da, fra tunge kjøretøyer, det er særlig i veikryss, der de står, kanskje står rolig en periode, og så er rundkjøringer, at vi har problemene der med at det skjer at vi får hjulspor og setninger i selve dekket. Vedheft, det som jeg har sagt tidligere, det går jo rett og slett på at vi ved å tilsette noe vedheftsfremmende tilsetningsstoffer, så stimulerer vi til et slags kjærlighetsforhold her mellom bindemidlet og steinmaterialet, slik at de tiltrekkes. Hvis vi har dårlig vedheft, da vil jo asfalten etter forholdsvis kort tid se slik ut. Da vil for eksempel regnvann og smeltevann vaske av materialene bindemiddelfilmen. Og her ser vi jo da et materiale som har god vedheft, da. Vi tester dette her, denne vedheften, i noen spesielle rulleflasker. Og det er rett og slett at vi fyller noen plastflasker, eller det er vel glassflasker, med asfalt, som er der den er løst opp, slik at den ikke henger sammen, da. Det gjør vi ved å varme den litt opp, så vi får den løst fra hverandre. Og så putter vi inn litt vann i tillegg. Dette bestemte mengder vann, og så står denne her flaska og ruller på noen sånne ruller som dette går jo da rundt. Og det, ja, et døgn eller to eller tre. Og så er det rett og slett en visuell test, da, visuell vurdering, hvor mye bindemiddel er igjen på de forskjellige steinene. Og der er det jo da, det er helt spesifikke krav til dette her, da, som asfaltprodusentene må dokumentere at de har i orden. Her er de vanligste asfalttypene vi bruker i Norge i dag. Det er skjelettasfalt, som er en veldig steinrik asfalt. Altså det er veldig høy andel av grovt tilslag, som igjen da også betyr at det er mye hulrom mellom disse her tilslagene som skal fylles med bitumen. Og da er det ofte at vi må bruke sånn fiber, da, trefiber, for på en måte å binde den bitumen mellom korna. Asfaltbetong, ja, det er en sånn middels sterk asfalt, men som regel nå så tilsetter vi polymerer i det vi kaller AB, og forbedrer egenskapene slik at den er vel, har vel stort sett samme kvalitet som en skjelettasfalt. Asfaltgrusbetong, det er en litt magrere og litt mer tradisjonell asfalt som har vært brukt i Norge i siden 60-tallet, 50-60-tallet. Mykasfalt, det er en asfalt vi bruker der vi har tælebevegelser i veien. For den har da den egenskapen at den han leger seg selv på sommeren. Han er fleksibel og tåler litt bevegelse. Jeg var forresten med og introduserte denne her type asfalt i Norge på midten av 80-tallet. Vi var en tur i Finland, for der hadde de veldig god og lang erfaring med myk asfalt. Men det er selvfølgelig da for lavtrafikerte veier. Her har vi to øverste her, det er jo høytrafikerte veier, og dette her er mer sånn, ja, en, la oss si en, opp til en 3-4000 ODT, altså en fylkesvei er veldig grei å bruke AGB på, og så er det disse her problemveiene der vi sliter med tæle. Ja, dette har jeg da nettopp snakket om, så det er ikke så mye å SKA, mye grovstein, ja, mye mørtel, høyt bindemiddelinnehold. Kravene til tilslagene, det øker da med økende trafikkbelastning. Ja. Så er det vel i en 200 noen forslag til hvor vi bruker de forskjellige asfalttypene, og vi ser det står for eksempel en AB11, det betyr at det er en asfaltbetong med fraksjon tilslag opp til 11 mm. Vi kan bruke grovere materialer, for eksempel SK16, som er da inneholder da materialer opp til 16 mm, fraksjonen 16 mm. Og ja, du finner det kanskje ikke her, men vi kan faktisk bruke helt opp til 22 mm. I utlandet så er det veldig mye asfaltdekker som har steinmateriale helt opp til 22 mm. Og så er det da satt krav til i forhold til årsdøgntrafikken her. Og det, som vi så på forrige, så er det jo økende trafikk krever da økende kvalitet på materialene. Så er det dette her med å finne ut, er det mye piggdekkslitasje? Er det tunge kjøretøyer? Har vi et dårlig fundament, for eksempel? Mye dårlige overbygninger, så er det jo disse her litt sånn, ja, litt sånn enklere dekker da vi bruker på lavtrafikerte. Enkel overflatebehandling, for eksempel. Enkel overflatebehandling med grus, det er jo et otta-dekke. Og likens her på de. Men hvis vi selv på myke fundament og dårlige fundament kommer opp i høye trafikkbelastning, så må vi jo bruke disse høyverdige asfalttypene. I tettbebygde strøk så vil vi jo ofte forsøke å få ned støyen fra trafikken, og da er det noen spesielle typer dekker som er utviklet for det. Drensasfalt, for eksempel, en av dem. Og dette med klimapåkjenninger er også et punkt som tas med i betraktning. Ja. Vi pratet om tettbebyggelse, ja. Ja. Det ikke så mye mer å si om det her. Rundkjøringer. Det er områder med betydelige horisontale påkjenninger. Signalregulerte kryss, for eksempel. Der er det mye stillestående togtrafikk. Så er det alltid slik at man må velge de virkelig robuste asfalttypene når du kommer opp i trafikk på over 3000. Og at det er modifiserte bindemidler som bør vurderes. Og at dette med piggdekkandel, det influerer på fraksjonsstørrelsen. Hvis vi bruker asfalt med øvre fraksjon 8 mm, så er det stort sett på gang- og sykkelveier, vil jeg si. Det er noen sånne veiledende tabeller, dette her. Ja, når vi skal velge en dekketype, så er det jo da selvfølgelig den totale trafikkbelastningen. Jeg husker det at når vi skal dimensjonere overbygninger, så er det altså fra under dekket og nedover, så er det jo den andelen tunge kjøretøyer som er utslagsgivende for å finne antall ekvivalente 10-tons aksler i løpet av en 20-årsperiode. Når det gjelder dekket, altså valg av dekket, så er det den totale årsdøgntrafikken som legges til grunn. Så er det dette her med støy, som vi har sett på disse tabellene. Hvis det er tett bebyggelse, for eksempel, så bør man vurdere dekket som gir lite støy. Og er det mye piggdekkbruk, hvis du har erfaring med at her har piggdekkene ødelagt veien, kanskje smale veier som har veldig kjøresporet er veldig konsentrert, slik at piggdekkletasjen blir tilsvarende konsentrert, og da bør man altså da vurdere sterkere asfalttyper. Og særlig da at tilslaget må være sterkt. Statisk lastpåkjenning, ja. Der er selvfølgelig dette her med polymerer. Og så er det, vi må se også på da bæreevna i de underliggende lagene. Klimapåkjenningen kan selvfølgelig være en faktor, for eksempel ved kysten, der vi har konstant saltvanns påvirkning, og områder med horisontal påkjenning, ja, hva er egentlig det? Er det noen som har noe godt forslag på hva områder med horisontal påkjenning er for noe? Nei, jeg vet ikke. Det står sikkert i boka. All asfalt som bestilles av Statens vegvesen, den er reseptbasert. Altså, produsenten skal fremlegge en resept som viser ingredienser i form av bindemiddelinnhold og tilslag, bindemiddeltype, ja. Han skal også ha testet, slik at han kan si noe om hulrom, ved hvilken temperatur produserer han dette her. Det er jo slik at hvis du skal kjøre denne lastsalten langt, og dette var særlig et problem før vi fikk disse moderne kassene, altså isolerte kassene på lastebilene, Hvis du kjører asfalten langt, så hadde, var det en tendens til at den blandet den asfalten alt for varm. For at den skulle holde seg, da, selvfølgelig. Holde temperaturen. Men problemet er at hvis du varmer opp en bitumen liksom over en viss grense, da går den bitumen over til kull. Den blir rett og slett sot. Og er helt ubrukbar og har selvfølgelig veldig kort levetid i forhold til den funksjonen skal ha. Densitet og hulrom, det hører sammen. Høy densitet, lavt hulrom og omvendt. Bindemiddeltype, det skal stå på denne her. Altså alle disse opplysningene skal være i denne resepten. Og vi ser resultatet fra proporsjonering. Det er også angitt her oppe på noe spesielle. Skal vi se. Ja. Det får jo ut en densitet, flyt, stabilitet og alt dette her. Det er jo ting som da måles i laboratoriet, og som skal inngå i disse her reseptene. Jeg ser det at det er ikke alt som er med her da, stabilitet og flyt og sånn. Hva tyder det på? Det tyder på at vi har vært i seneste 10-20 årene har vært alt for slepphente må kreve opplysninger om sånne ting. Men det ser ut som det kommer igjen nå. Altså, tester i laboratoriet som viser hva denne her asfalten tåler av belastning. Ja, vi har vel så vidt vært inne på det at vi har forskjellige andre typer enklere dekker. Som overflatebehandling da, med pukk og grus. Og det er jo med overflatebehandling med grus, enkel og dobbel, det er jo det vi kaller for et otadekke. Som har vært brukt veldig mye, særlig i 70-80-årene. Og mye i Afrika for eksempel. Fordi det er enkle dekker da, enkle å få til. Gjenbruksasfalt, det er gjerne sånn frest asfalt da, gammel asfalt, som er strita opp med litt mer bindemiddel. Frest knust asfalt, det er jo sjelden vi bruker det i veidekker egentlig. Det er mest brukt i bærelagene, og, som jeg har vist i det eksempelet forrige gangen. Asfaltert grus, det er jo brukt i bæredag. Vi kaller det for en AG. Men AG kan også brukes som dekke, midlertidig dekke. Det er jo ofte slik at hvis vi vet at på denne nybygde veien så kan vi få setninger på grunn av diverse tiltak med drenering og sånn. Kanskje vi har oppdaget at vi har klart å senke grunnvannet litt. Da risikerer vi å få setninger, og da kan det være greit å legge et midlertidig toppdekke av asfaltert grus. Men da, under den forutsetning at vi spriter den litt opp, vi setter i litt mer bindemiddel. Normalt så ligger jo bindemiddelinnholdet her på 3,5-4%. Hvis vi skal bruke som midlertidig dekke, så sier vi minimum 5%. Her ser vi overflatebehandling med grus. Det er rett og slett sprøytes lim på. Det er vel sånn bitumenemulsjon da. Og så kommer det en singelspreder her. Her ser det vel kanskje ut at det kan være, ja det er kanskje grus. Da er det jo et otadekke. Legger det på bortover her. Og så er det litt forsiktig valsing med en gummihjulsvalse. Ikke for å komprimere, men for å orientere steinkornene, slik at de legger seg gunstig, og det blir en forholdsvis tett overflate. Da. Nå er det slik at da må trafikken reguleres med fartsgrenser. Vi kan liksom ikke ha folk som kjører 100 km I timen på et sånn nylagt dekke. Da vil de fleste biler vedkommende møter få knust frontrute. Og du vil også få skader på dekket da, selvfølgelig. Men etter noen dager så blir jo dette her, ja, det ser nesten ut som en asfalt. Det jo tynt da, det vel 1,5 centimeter egentlig. Her kan det kanskje være at det lagt ut asfalt som det limes på, men det jo mange grusveier også som har blitt fikset litt opp med et ekstra bærelag og så lim på den måten her. Det vel det som vi egentlig karakteriserer som et otta-dekke, da. Altså overflatbehandling på opp på grus og ikke på asfalt. Nå kommer vi inn på et litt sånn ømt kapitel som vi har, som har vært en kjepphest for meg noen år nå. Altså, dette her med denne her levetidsfaktoren da, vet du, som vi prater om her. Når det gjelder forsterkning og det har vært alt for lettvint å ty til asfalt i alle situasjoner. Og så er det slik at, som jeg har sagt før, at det veiteknologiske miljøet i Statens vegvesen, det omtrent borte. Så det politikerne som har overtatt styringen av dekkepolitikken. Det sikkert ikke alle som vil være enige med meg I det, men altså, asfalt har jo blitt brukt I politisk agitasjon I svært mange år nå. Og vi ser jo disse her, folka her, det asfalt de reklamerer for, og da må det bli svært mye asfalt når vi på en måte har slept fra oss den myndigheten fordi at vi har ikke nok og god nok kompetanse. Det har noe med ledelse av det har noe med ledelse I staten å gjøre. Det et annet spørsmål. Ja. Det har lett for å bli veldig tykt, da. Her har det tydeligvis vært en oversvømmelse. Men vi ser jo at det enorme tykkelser med asfalt. Og jeg har tidligere snakket om Østerdalen, oppe I Østerdalen på Riksvei 3. Og så her var det 1 meter med asfalt. Og da begynner det å bli så mye asfalt at grunnen under her, og I hvert fall ute på kanten her, ikke bærer. Asfalt pluss trafikkbelastning. Men sånn blir det når det helt ukritisk bare har vært lagt lag på lag for å gjemme skadene. Og vi hadde en sånn general I Statens vegvesen som heter Dahl, som var leder av dekkeprosjektet I 16 år. Og han gikk jo av med pensjon her for ikke så mange år siden. Og han hadde også kommet til den konklusjonen da at på grunn av politikerne og tilgang på penger så har asfalthistorien blitt temmelig tjukk. Vi hadde vært helt ukritiske til denne her politikerstyrte på påvirkningen. Ja. Dette bare en repetisjon av det vi snakket om helt innledningsvis her. Det et bilde jeg har sett før. Når jeg ser det bildet, da gjør det noe med meg. Jeg har kjørt ganske mye bil borti der, og når jeg ser det bildet, da får jeg skikkelig utfartstrang. Og han fører en sånn veldig frihet når han får kjøre på en sånn flott vei. Og gjerne i en skikkelig bil, da, selvfølgelig. Så, og så er det spennende. Dette her er veistandard som er ganske fantastisk. Og så er det mil etter mil. Det er ikke slik at du plutselig kommer inn på en strekning som er en tofeltsvei. Så, og dekket er helt strøkent. Og her ser dere, her er det faktisk sånne som gir sånne dumper, eller utfreste spor som gir lyd hvis du kommer utenfor gulstripa. Så, dette bildet er ganske, dette bildet er minst 10 år gammelt, eller det tenker jeg. Er det noen spørsmål? Jeg har egentlig ikke så mye mer å berette. Er det noen spørsmål om asfalt? Tilsatsmaterialer? Asfalt, det var liksom det første jeg begynte å jobbe med i Statens vegvesen. Jeg begynte i Møre og Romsdal i 1976. Da var ikke dere født. Det er nok blitt en helt annen, et annet regime rundt dette med asfalt enn det var da. Selv om det var mye forskning på asfalt i den tida. Jeg jobbet også en periode inne på det som før heter Veilaboratoriet i Oslo, der vi testet ut veldig mye rundt omkring dette med piggdekk-slitasje på tidlig 80-tall. Da var piggdekk et kjempeproblem som ødela dekkene våre. Vi hadde en sånn svær bane inne på et digert rom, der det ble lagt, og den bana gikk rundt da, og det var piggdekk som sto fast, men de gikk ned i den bana og gikk selvfølgelig rundt, og, men det var bana som gikk rundt, og dekkene sto rolig med pigger da, i forskjellige antall, og det var veldig mye forskning rundt dette, så vi fikk jo fram disse her, særlig denne skelettasfalten da. Så asfalt det var en interessant periode. Og så ble det betong etter det. Da har jeg vært heldig, jeg har vært borte i ganske mange ting da. Er betong et fag her som døk? Det er det, ja.
Ja.
Ja. Det er et bra betonglaboratorium her fortsatt. Ja. Ja. Hvis ingen har noe... Ja. Ja, nei, men det var jo kanskje så vidt jeg nevnte at selvfølgelig der vi har en flere knusere i en kjede da, der det er såkalte konknusere, altså vi har to forskjellige knusemetoder som benyttes her i landet, vesentlig to. Den ene, den er en sånn kjeftknuser som står og tygger materialet, bare tygger det sånn. to mantler som slår mot hverandre. Eller det er en såkalt konknuser, som er en kon stålaksel som med spissen opp, og så er det vegger på sidene, og så liksom avstand mellom den kon nederst og de veggene, det sier noe om hvor grove fraksjoner vi knuser. Men det som er spesielle med en sånn konknuser, er at materialet da selvfølgelig går rundt sammen med denne kon, og så er knuseprosessen materialet, altså stein mot stein. Det er ikke noen mekaniske metallgjenstander som knuser materialet. Det er rett og slett bevegelsene i materialet, at de knuses mot hverandre. Og det er det som gir kubisk materiale. Den knusemetoden med konknuser på flere stasjoner, og gjerne slik at materialet blir knust flere ganger, kjørt gjennom konknuserne flere ganger, og at konknuserne har litt forskjellige åpninger da, mellom kon og veggene, så får vi et mye bedre kubisk materiale enn i en kjeftknuser som bare står og tygger. Og så var det mer... Var det svar på spørsmålet?
Ja.
En annen ting som er uhyre viktig når det gjelder konknusere. Hvis du mater en sånn konknuser for forsiktig, slik at den ikke går full hele tiden, da funker den ikke. For hensikten det er jo at den skal gå helt full, og at materialene knuses mot hverandre. Og her kommer det inn kompetanse hos de som mater, rett og slett han som kjører showen og mater med råmaterialet. Var det noen flere spørsmål? Nei. Da var dette her siste forelesning fra min side. Så har vi kommet opp med noen forslag om noen bacheloroppgaver, som sikkert kanskje noen av dere vil kikke nærmere på. Der kan vi være behjelpelige med å veilede noe, og kanskje også på en måte formulere eller omformulere da, disse her forslagene som vi har kommet opp med. De er på langt nær endelige. Det var noe som vi i full fart kom opp med. Vi hosta opp ganske fort da vi fikk en henvendelse fra Ole Kristian om det. Men det er absolutt mulig å diskutere de evnene som vi har foreslått, og at det kan også være andre innfallsvinkler på dette her. Men vi i Statens vegvesen, vi er positive til å kunne være med og bidra her. Absolutt, og jeg har på en måte blitt sånn nok så mye frigitt da, for dette her med undervisning og bidra for å hjelpe studenter. Så dere er hjertelig velkomne til å ta kontakt, og det skjer vel da helst gjennom Ole Kristian, vil jeg tro. Ja. Da sier jeg takk for oppmerksomheten, og lykke til videre. Jeg hadde jo håpet at kanskje noen ville satse på veiteknologi, men det er masse annet interessant også, så jeg skjønner jo det at her er det valgets kvaler mellom mange interessante ting. Takk for meg.